እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምጺ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 21 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምጺ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት። ሎሚ ረቡዕ 2/ሕዳር 2013 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 11/ሕዳር 2020 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ መረባት ኣለውና፣ ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪኡ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ምስ ክልል ትግራይ ሓገዝ ወፃኢ ኣየድለናን ዝበለሉ ሪፖርት፣ ከምኡውን መንግስቲ ክልል ትግራይ ድንጋገ ህፁፅ ኣዋጅ ምትግባሩን ዝገልፁ ሪፖርታት ብቕዳም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ ንሎሚ ረቡዕ ተቐሪቡልኩም ኣሎ። ኣብ ክንዲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዝተወልዐ ኩናት ስለምንታይ ኣማራፂ ኮይኑ ዕላምኡ ኸ እንታይ እዩ ናበይ ገጹ ኸ ዝብሉን ካልኦትን ዘልዕለ ኮይኑ ኣሎ። ምሳና ምሲቡ ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መደን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ጸላኢ ክጥቀመሉ ሓሲቡ ዝበሎም ዕላማታት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይገብሮም ከም ዘሎ ገሊጹ። መዋህለሊ ነዳዲ ናይ ኣፅዋር መኽዘናትን ካልኦት ዝተመረፁ ዕላማታትን ነፈርቲ ውግእ ኣዕንየን ኢሎም ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር መጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ናይ መራኸቢ ኣገባብ ብምቁራፅ ንናይ ሰሜን እዚ ኣውቂዖም ዝበሎም ጀነራላት መኮንናት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ድማ ኮሚሽን ፈደራል ፖሊስ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ሚኒስተርን ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ብስልኪ ከምዚ ተዘራረቡ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ወታደራዊ ዓቕሚ ሕወሓት ክጠፍእ ከሎ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞም ኣባላት ሰራዊት ነፃ ክወፁ ከለውን ኣብቲ ክልል ልዕልነት ሕጊ ክረጋገፅ ከሎን እቲ ወታደራዊ ወፍሪ ጠጠው ከም ዝብል ንቲቦር ናጅ ገሊፆምሎም ይብል። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምርግጋፅ ወሳኒ ምዃኑ ገሊፆም ይብል እቲ ዝበፅሐና ዜና። ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ኣሸሓት ሰባት ናብ ሱዳን ይሃድሙ ከም ዘለዉ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሳር ኣፍሊጡ። ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ካብ ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሮም ንዝሃደሙ ልዕሊ 7,000 ሰባት ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ንምቕራብ ምስ ሰበስልጣን ሱዳን ይሰርሕ ከም ዘሎ ዩንችሳር ሓቢሩ። ደቂ ኣንስትዮ ህፃውንትን ደቂ ተባዕትዮን ንድሕነቶም ክብሉ ናብ ሱዳን ይሃድሙ ዘለዉ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ውግእ ድሕሪ ምጅማሩ እዩ። ብሰንኪ ዝተፈጥረ ወታደራዊ ምፍጣጥ ስግኣት ዝሓደሮም ካብ ክልል ትግራይ ከባቢ ዋጃ ነበርቲ ዝኾኑ ናብ ጎረቤት ዞባ ሰሜን ወሎ ቆቦ ይመፁ ከም ዘለዉ ገሊፆም። እቲ ውግእ ካብ ዝለዓል 1300 ሰባት ናብ ቆቦውን ወልድያን መፅኦም ኣለዉ ይብል ዜና። ንተመዛበልቲ ሓገዝ ከም ዝግበር እውን ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣቶ ወልደ ትንሳኤ መንግስቱ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ምምሕዳር ትራምፕ ንስሩዕ መስርሕ ስግግር ስልጣን ዘይምቕባሉ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ነፂጎም። ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝወገኑ ገለ ቁልፊ መራሕቲ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን ከይተረፉ ምስ ትራምፕ ወጊኖም ነቲ ከም ዓቐበት ዝረኣይን ባይደን ከም ዝተዓወቱ ዝሓበረ ቅድመ ገምጋም ኣብ ቤት ፍርዲ ንምሙጋት መሪፆም ኣለው። ወኪልና ፓትሲ ዊዳስኳራ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
መራሒ ፈረንሳ ኤማኑኤል ማክሮ ንዓኻን ካማላ ሃሪስን እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብሉ ናብ ጆ ባይደን መልእኽቲ ልኢኾም እዮም። መራሒ እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰን እውን ከምኡ እንኳዕ ሓጎሰኩም በሉ። ኣብ ዘቤታዊ ኩነታት ግና ፍልይ ዝበለ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይ ፖምፔዮ ናብ ካልኣይ ዘበነ ስልጣን ትራምፕ ሰላማዊ ስግግር ክህሉ እዩ ዝብል ትፅቢት ዘይተገብረሉ ርእቶ እዮም ሂቦም። ኣሜሪካዊ ዝለዕሉ ዲፕሎማት ማይ ፖምፔዮ ንውፅኢት መረፃ ምቕባል ኣብዮም እዮም። ትማሊ ሰሉስ ርእቶ ዝሃቡ ተመራፃይ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ግና ዘሕፍር ነገር እዩ ኢሎም ነቲ ኩነታት ይገልፅዎ። ከምዚ ተዓወትና ክቕበሉ ዘይምኽኣሎም ሓቂ ንምስራብ ብዙሕ ወሳኒ ነገር ኮይኑ ኣይረኸብክዎን። ናብ ፕረዚደንታዊ ቃለ መሓላ ዝፍፀመሉ ዕለት 20 ጥሪ ንዝጀመርናዮ ምቅርራባት ኣይዕንቅፈናን ይብሉ ጆ ባይደን። ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ሪፐብሊካውያን እዮም ዛጊድ ንጆ ባይደን ንምክተሎምን ዝኾና እንኳ ሓጉሰኩም ኢሎም ዘለዉ። ሓደ ካብኦም ሰኔተር ሮዝ ሱዝመን እዮም። እቲ ፖለቲካዊ ግብጦ ይብሉ ንሶም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሰሓበቅቶቶም እተዋየድልን ብሓንቲ ትዊተር ኣቢሉ መልእኽቱ ዝሓልፍ ሰብ ይለም ንሶም ከምኡ ዘዓይነቱ ርእሲ ሕማም ኣየድልየካን በልዎም እንተኾነ ስልጣኑ ዘብቅ ዘሎ ምምሕዳር ክተሓባብር ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን ምክትል ፕረዚደንት ተመክሮ ዘለዎምን ዘጥረይዎ ፖለቲካዊ ተመክሮ ወሳኒ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ግና ፕረንተንት ይዛረቡ
ነመስግን በትረ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብኮቪድ-19 ኣብ ትማል ሶልስ ጥራይ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሆስፒታል ዝኣተዉ ሰባት 61964 ተመዝጊቦም ኣለዉ ኣብ መላእ ዩናይትድ ስቴትስ በዚሒ በቲ ቫይረስ ዝተሓዘሉ ሰባት ብዝለዓለ መጠን እናወሰኸ ምካዱ ንዓቕሚ ትካላት ጥዕና እናዳኸመ ይርከብ ብፍላይ ድማ ኣብ ብዙሓት ክፍለ ግዛኣታት ምዕራብ ኣሜሪካ ትማል ሶልስ ጥራይ 130,989 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኸፉ ተመዝጊቦም ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ዛግድ ልዕሊ 10.2 ሚልዮን ብመምዝጋብ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ተሰሪዓ ትርከብ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዙርይ ዓለም ብሰንኪ ዘውርዶ ከቢድ ማህሰይቲ ኣብ ዓለም ደረጃ ጥሜት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ደይቡ ክብል ሕቡራት መንግስታት ኣጠንቂቑ ብፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዓለምለኸ ውድብ ስደተኛታት ዝወፀ ፀብፀብ ከም ዝሓበሮ ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ሚልዮናት ስድሮኦም ንምቕላብ ስራሕ ክደልዩ ይስደሉ ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርቦ እያ
زيادة أب حدقة ودي أم زركبو أتوم بقون ستات أمت قاعتين حدقات التفترون زتا مزابلو كفالات محبرة سبيم أبز أوان نتأميت استقال عصابات مستقدم كوفيد زنبرة أوان كنت أذر كلو كم 149 مليون مودة أتا إزي حزنا يزلنا عمت ناب كلتا 107 مليون كبت صحيو تباهلو وهابيتك العالم لخ سدتنياتات أنجيلا ويلس كم زبالقو سرحتنيا سدتنياتات أبزرخبو قزيا وسرح بوحد واقات قصيرو من تسرحو محبراوت أنك أغا أبزي باللومن زيادة نتلا بدا زتقال عنيوم يبلا
More than 94,000 travel restrictions.
لعلي 94,000 كل كلاتاتن مزواراتن أب كلتم إتن عسران هاقرات قزاتاتن كبابتاتن ንምቁፅፃር እተለበዳት ተባሂሎም ብዝተወስዱ ስጉምትታት ካብ ቦታ ቦታ ተዘዋዊሮም ንዝሰርሑ ሰባት ዕለታዊ መግቦምን ካልኦት መሰረታዊ ድሌታቶምን ንዘማልኡ ኣፀጋም ኮይንዎም ይርከብ እንተደኣ ዘላቂ ዝኾነ ኣታዊ ዘይረኽቡ ኮይኖም ናብ ስድሮኦም ዝሰድዎ ገንዘብ እውን ብኡ መጠን እዩ ዝቕንስ እየን ዝበላ ወሃቢ ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቶምሰን ፊሪ ከም ዝበልዎ ዓለምለኸ ስደተኛታት ዝሰድዎ ገንዘብ ኣብ ምሕጋዝ ስድሮኦም ወሳኒ ዝኾነ ግደ ከም ዘለዎን ዝሰድዎ ኣታው እንተዘይረኺቦም ግን ኣብቲ ተፀባይ ጥሜት ከም ዝውስኽ ይዛረቡ
ብመሰረት ዝግበርናያ መፅናዕቲ ፕሮግራም መግቢ ዓለም 33 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ጥሜት ከም ዝተቃልዑ ካብ 79 መፅናዕትታት ዝተፈላለየ ሃገራት ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ከምኡ ውን ካብ 5 መራሕቲ ስድራ እቲ ሓደ ካብ ወፃ ብዝረኽብዎ ገንዘብ ጥራሕ ዕለት መግቢ ከምዝዕድጉ ቤት ፅሕፈትና ዝረኸቦ ሓበሬታ ይርድእ
ክልቲኦም ትካላት ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮን ብኣማኢት ሚልዮን ዝግመት ህዝብን ብምኽንያት እዚ ለበዳ ንዝወርዶ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ሓደጋ ማሕበረሰብ ዓለም ምላሽ ክህብ ፀዊዖም እዮም
ነመስግን ሳራ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መዓልቲ ሓርበኛታት ተኸቢሩ ዒሉ ኣሎ መዓልቲ ሓርበኛታት በብዓመቱ 11 ሕዳር ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ይኽበር ቀዳማይ ኩናት ዓለም ብናይ ጀርመን ኢድ መሃብ ኣብ 1918 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝተዛዘመት ላዕለት ንምዝካር ዜና ኣብዚ ፍፀም
ይቕን ያልና ገብረ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ድሕሪ ዜና ዘለዉ ሪፖርታት ክንሰግር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ደገፍ ከይደለየ ንጉጅለ ጥፍኣት ሕወሓት ዝበሎ ንምድምሳስ ዓቕሚ ኣለዎ ክብሉ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ዶክተር ቀነኣ ያዴታ ገሊፆም ብካልእ ዜና 17 መኮንናት ሰራዊት መራኸቢ ብምብታኽ ንሕወሓት ምቹእ ኩነታት ፈጢሮም ብዝብል ከም ዝኣሰረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፆ ኣሎ ከምኡውን ኣባላት ኦነግ ሸኔን ሕወሓትን እዮም ዝበልዎም ከም ዝኣሰሩ ይገልፁ ኣለዉ ክልል ኣምሓራ ከዓ ዝሃድም ዝነበረ ሰራዊት ሕወሓት ዝበሎ ኣብ ማይ ካድራ ሰላማውያን ሰባት ጨፍጭፉ ክብል ይኸስስ ብሰንኪ ኩናት እውን ሰባት ኣብ ወሰናወሰን ትግራይን ኣምሓራን ሃዲሞም ናብ ወሎ ይኣትወለዉ ይብል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ጸላኢ ክጥቀመሉ ሓሲቡ ዝነበረ ዕላማታት ዝበልዎ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይረ ኣለኹ ይብል ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራትና ንዝበፅሑና ጸብጻባት መኒኣፈ ወርቂ ናብ ሓደ ጣሚራቶላ
ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዶክተር ቃንዓያ ዴታ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበዎ መግለፂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደገፍ ሓይሊ ወፃኢ ዘየድልዮን ንሕወሓት ንምድምሳስ ዓቕሚ ዘለዎን እዩ ብምባል ሰራዊት ኤርትራ ምስ መከላኸሊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ወጊን እዩ ንዝብል ካብ ሕወሓት ንዝቐረበ ክሲ ኣነኣኢሶም ኣለዉ እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ እቶም ሚኒስትር መከላኸሊ ብሕወሓት ተዘርጊሑ ንዝበልዎ ክልተ ሓሶት እዩ ክብሉ ዝጠቐስዎ ሓበሬታት ትኩረት ዝገበረ ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎም እቲ ናይ ሓሶት ዝበልዎ ሓበሬታ ናይ ሕወሓት ቀቢፃ ተስፋ ምልክታት እዮም ዝበሉቶም ሚኒስትር ሓደ ካብኡ መንግስቲ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ይወግእ ኣሎ ዝብል ክሲ እዩ ኢሎም
ከውጭ ሃገር ጋር ኮነን ሰራዊቱ የትግራይን ህዝቢ እንደመወግ ዓይነት ነገር ኣድርጎ ኣቀርባል ይሄን ስህተት ነው በአንድ በኩል ይሄንን የጥፋት ቡድንን ለማስወገድ ሰራዊቱ ምንም ሌላ ተጨማሪ ድጋፍ አይጠይቅም በቂ
ምስ ወፃኢ ሃገር ኮይኑ እቲ ሰራዊት ንህዝቢ ትግራይ ይወግእ ከም ዘሎ ገይሩ የቕርበሎም እዚ ጌጋ እዩ ነቲ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ንምውጋድ እቲ ሰራዊት ናይ ወፃኢ ሓገዝ ዘድልየ ኣይኮነን ኣሽንኳይዶ ነዚ ገበነኛ ህዝባዊ ዕላማ ዘይብሉ ጉጅለ ይትረፍ ካብዚ ንላዕሊ እንተመፀ እውን ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ተልእኹኡ ክፍፅም ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ እቲ ኩናት ይብሉ እቶም ሚኒስትር መከላኸሊ ተራገበን ንምንዳይ ዘይኮነስ ነቲ ንሉኣላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ፅንፈኛ ጉጅለ ዝበልዎ ንመሓዝ ኢሎም ኣለዉ እዚ ጉጅለ ነቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ኩናት ሕድሕድ ኣምሲሉ የቕርበሎ እዚ እውን ጌጋ ኢሎም ህዝቢ ዘርዮ ዘሎ ደገፍ እውን ክቕፅልን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ሚሊሽያን ከዓ ነቲ ጉጅለ ኣሕሊፉ ክህብን እውን ፀዊዖም ኣለዉ
የትግራይ ልዩ ሃይልና ሚሊሻው ይሄንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መኾን ኣለበት
ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ትግራይ ነዚ ገበነኛ ጉጅለ ከውሊ ክኾንዎ የብሎምን ንሳቶም ንዝተረብሕዎ እዚ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ንዘይርብሓሉን ዕላማ ንዘይብሉን ኩናት ክስልፍን ዘየድሊ መስዋእቲ ክኸፍልን የብሉን ስለዚ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ኢሉ ንሰራዊትና ይሃብ እንተተኻኢሉ እውን ነቲ ሓይሊ ጥፍኣት ሒዙ ናብ ሕጊ ከቕርብን ንርእሱን ንህዝቢ ትግራይን ካብዚ ሓይሊ ጥፍኣት ነፃ ከውፅእን ኣለዎም ካብዚ ወፃኢ ግን ናይ ግድን ክከላኸለ ነዚ ገበነኛ ጉጅለ ክዋጋኣሉ እየ ዝብል እንተኮይኑ ከምዝድምሰስን ስጉምቲ ከም ዝውሰዶን ክፈልጥ ኣለዎ እዮም ዝበሉ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ነቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ዝበልዎ ብጥንቃቐ ይፍፅመሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ናይዚ ጉጅለ ጥፍኣት ዝበልዎ ውዲ ተገንዚቡ ናብ ጉድኣት ከይኣቱ ኣጠንቂቖም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ ስትንፋስ ህወት መራሕቲ ሕወሓት ነይሮም ዝበሎም መእከቢ ነዳዲ ዘይትን ኣፅዋረትን ካልኦትን ዝተመርፁ ዒላማታት ነፈርቲ ውግእ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣዕንየን ክብሉ ቀንዲ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተዛሪቦም ክብል ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም እቲ ዜና ነቶም ጀነራል ብምጥቃስ እተን ነፈርቲ ውግእ ከም ድሌተን እናተመላለሳ ዕላምአን ይድብድባ ምንባረንን እቶም ፓይለታት እውን ሰላማዊ ሰብ ዝጉዳእን ተመሲልዎም ከም ዝምለሱን ከም ኣድላይነት እውን እቲ ደብዳብ ከም ዝቕፅልን ተዛሪቦም ይብል እቲ ዜና መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ህዝብን ሃገርን ዝተዋሃቦም ሓደራ ሓዲጎም ክሕደት ሃገር ዝፈፀሙን ኣካል ውድድ ሕወሓት ነይሮም ዝበሎም ጀነራል መኮንናትን ላዕለዎትን ታሕተወትን ሽመኛታት ኣሲረ ክብል ፌደራል ፖሊስ ምግላፁ ሚድያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ እዞም ወተሃደ ራዊ መኮንናት 24 ጥቅምቲ ምስ ሰሜን እዚ ዝነበረ ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ክብትኽ ብምግባር ነቲ ጁንታ ክብል ዝገለፆ ጉጅለ ሕወሓት ኩነታት ክጥዕም ገይሮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቓዱ ወዲ ነጮ ብዝብል ዝፅውዑ ምስተሓባበርቶም ብክሕደት ሃገር ብመከላኸሊ ሃገርን ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስን ከም ዝተታሕዙ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቓዱ ወዲ ነጮ ቅድሚ ዝለውጢ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ኣዛዚ ኣግኣዚ ኮማንዶን ፍሉይ ሓይልን ዝነበሩን ድሕሪ ለውጡ ከዓ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ መምርሒ ርክብ ከም ዝነበሩ ተገሊጹሎም ድሓር ከዓ ቦምብታትን ናይ ሚሳይል መሳርሕን ዝሓዙ 11 ሰናዱቕ ናውቲ መራኸቢኦም ብዝብል ናብ ትግራይ ንምልኣኽ ክዳለዉ ከለዉ ኢድ ብኢድ ተታሒዞም ኣለዉ እውን ኢሉ ሎ እቲ ዜና ብካልእ ዜና ትማሊ ኣብ ጥቓ ሑመራ ትርከብ ከተማ ማይ ኻድራ ነበርቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ወገናትና ኣምሓሩ በቲ ዝተሰዓረ ትህነግእ ክብሉ ዝፀውዕዎ ሰራዊት ህወሓት ገበን ዘርኢ ምፅናት ተፈፂሙ ክብሉ ሓድሽ ዝተሸሙ ርእሰ መምሕዳር ትኽልል ኣቶ ኣገኙ ተሻገር ገሊፆም። እዚ ተግባር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ዘቕርብ ገበን እውን ኢሎም ኣለዉ። ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ወገናትና ንዘስካሕክሕ ገበን ምጥፋእ ዘርኢ ዝፈፀመ ኩናት ሕድሕድ ንምውላዕ ሓሲብ እዩ፣ ግን ለባም ህዝቢ ምሓራ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ዝኾነ ህዝቢ ኢዱ ሕነ ኣየልዕልን እውን ኢሎም ኣለዉ። ሕወሓት ኣብ ዘፃወዶ መፃወድያ ንዘይምእታው ዝለዓለ ጥንቃቐ የድሊ ዝበሉ ኣቶ ኣገኘ ተሻገር ኩነታት ከከም ኣድለይነቱ ንህዝቢ ክንገልፅ ኢና፣ ሕወሓትን ተሓባበርቶምን ከዓ ዋጋ መቕፃዕቶም ንክኽፈሉ ብምግባር ደም ወገናትና ክንመልስ ኢና ኢሎም ኣለዉ። መግለፂ ፓርቲ ብልፅግና ትኽልል ቁፅርቶም ተቐቲሎም ዝበሎም ግን ኣይጠቐሰን ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ። ብካልእ ዜና ኣብ መንጎ መከላኸሊ ሰራዊትን ሕወሓትን ብዝተላዓለ ወተሃደራዊ ጎንፂ ስዒቡ ኣብ ክልል ትግራይ ከባቢ ዋጃ ዝነበሩ ሰባት ተመዛቢሎም ናብ ቆቦ ሰሜን ወሎ ይኣትዉ ኣለዉ ይብል ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። እቶም ሰባት ብምንነትና ሽገር በፂሕና ከምቲ ኣብ ማይ ካድራ ዘጋጠመ ከይጋጥመና ፈሪህና ኢና መፂና ዝተጨዊ መንእሰያት እውን ኣለውና ዝበሉ ሓደ ሰብ ኣዘራሪቡ ነዚ ፀብጻብ ዝለኣኸልና መስፍን ኣራጌ ምምሕዳር ሰሜን ወሎ ነቶም ተመዛበልቲ ኣድላይ ደገፍ ይገብረሎም ኣሎ ክብል ንምምሕዳር እቲ ከባቢ ኣቶ ወልደ ትንሳኤ መንግስቱ ብምጥቃስ ፀብፂብሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ሕወሓት ተለኣኸም ኣብ ክልል ሲዳማን ከተማ ሃዋሳን መጥቃዕቲ ሽበራ ክፍፅሙ ክንቀሳቀሱ ከለዉ ሓሙሽተ ኣባላት ኦነግ ሸኔን 20 ምልምላት ሕወሓት ሓትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ሲዳማ ኣፍሊጡሎም ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ሃዋሳ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኦሮምያ ከተማ ጅማ ካብ ሕወሓት ንዝተለኣኽዎ ንምፍፃም ይንቀሳቀሱ ነይሮም ዝበሎም 28 ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ ክብሉ ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ቱጅኒ ናስር ምግላፆምን ነቲ እኩ ተግባር ዝውዕል ብረትን ልዕሊ 700,000 ብርን ዝሽረፍ ናይ ወፃኢ ገንዘብ ሒዝና ምባሎምን ናኮር መልካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
የቐኒልና መንያ ናብ ካልኣይ ሪፖርት ክንሰግር መቐለ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ኣውጀሎ። ካብ ትማሊ ባሕቲ ሕዳር ጀሚሩ ዝትግበር እቲ ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝተኣወጀ ኩናት ንምምካት እዩ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ። ዝርዝሩ ሪፖርተርና ሙሉጌታ ፅብሃ ከቕርቦ እዩ።
ካቢኔ መንግስቲ ክልል ትግራይ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ሉኣላውነትና ካብ ውራር ንምክልኻልን ብምባል እዩ ትማሊ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝደንገገ። እቲ ኣዋጅ ብመሰረት ዓንቀፅ 56 ንኡስ ዓንቀፅ 8 ዓንቀፅ 103 ንኡስ ዓንቀፅ 1 መሰረት ምግባር ድንጋገ ህፁፅ እዋን ከም ዝወፀ እዩ ተገሊፁ። ዓላማ እቲ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዓርሰ ውሳኑን ምሕደርኡን ንምርግጋፅ መረፃ ብምክያድ መንግስቲ ኣጣይሹ እዩ። ኮይኑ ግን መንግስቲ ፌደራል ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ትግራይ ንምፍራስን ህዝብና ድማ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ንምእታውን ቁልዕ ወራር ኩናት እውን ዝኣወጀ ብምዃኑ እዩ ክብል እቲ ኣዋጅ ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ኣዋጅ እዚ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ንዘጋጠሙ ኩሉ መዳይ ምዝባዕን ስዕረትን ንምክሓስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓበራዊ ግንባር ፈጢሩ ድሕንነት ህዝብን ሉኣላውነትን ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ስለ ዘሎ እውን ተኣዊጁ ክብል ገሊፁ እዩ። ፖለቲካዊ ፍልሊ ብልዝብን ሕግን ምድፋር ሉኣላውነት ሃገር ድማ ብሓለዋ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ውሕስ ክኸውን ነይርዎ ድማ ኢሉ ኮይኑ ግና ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ብኣገላልፃ እቲ ኣዋጅ ድማ ኣህዳዊ ውልቀ መላኽን ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ፍሪሱ ህልውናን ድሕንነትን ህዝብን ሃገርን ኣሕሊፉ ንባዕዳዊ ወራር ብምሃቡ ህዝቢ ትግራይ ንምርጋፅ ህልውንኡ ድሕንነቱን ምኽባር ላኣላውነቱን ከቲቱ ክምክት ይግባእ ድማ ኢሉ እቲ ኣዋጅ። መንግስቲ ኣብ ስራሕ ዘለዉ ስሩዕ ሕግታት ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሉኣላዊ ግዛኣትን ንዘጋጠመ ወራር ኮነ ሓደጋ ህልውናን ድሕንነትን ክሕሉ ክቆፃፀርን ከቢድ ብምኳኑ እዩ እቲ ኣዋጅ ወፅኡ ድማ ተባሂሉ። እቲ ድንጋገ ህፁዋን ገበን ኣንጻር ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ወይ ድማ ሉኣላውነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ውድብ ፖለቲካ ትግራይ መንግስታዊ ወይ ውልቀ ትካላት ገበን ራዕዲ ስለላ ምፍራስ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ዝተወደበ ገበን ክትራን ኮነ ካሊእ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ብዝኾነ ሰብ ዜግነቱ ካብ ዝኾነ ከባቢ ብዘየገድስ ዝፍፀም ገበን ዝኽልክል ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ እዩ። ተወሰኽቲ ዝተኸልኸሉ ዝምልከት ብኮማንድ ፖስት መኸተ መምርሒ ክወፀሉ እዩ ተባሂሉ ኣሎም። መሰረተ ኣዋጅ ዝተጣየሸ ኮማንድ ፖስት እቶም ክልከላታት ከከም ኣድላይነቱ ብክፋል ወይ ብሙሉእ ከልዕል ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎም። ንህዝቢ ትግራይ በቲ ኣዋጅ ድማ ፃውዒት ክተት ቀሪብሉ ኣሎም። እቲ ዝወፅ ኣዋጅ ንክንደይ እዋን ከም ዝፀንሕ ዛጊድ ብንፁር ኣይተገለፀን። ብካሊእ ዜና ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ስልኪ ኢንተርኔትን ባ ባንክን ክሳብ ሐዚ ተቋሪጾሎም ነበርቲ ኣብ ካሊ ከባቢ ዝነብሩ ስድሮም ክራኸቡ ብዘይ ምኽኣሎም ሻቕሎት ፈጢሩሎም ኣሎም ግልጋሎት ባንኪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይህብ ዘሎ ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ጥራሕ እዩ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ማይክሮፋይናንስ ዝዓቑሩ ሰባት ግልጋሎት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎም ካሊእ ድማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሄር ብምፍላይ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ከባቢ ማይካድራ ብዙሓት ሰባት ቀቲሎም ብዛዕባ ዝተባሃለ ንምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተሓድሽ ካሱ ሓቲቱ እዮም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ከቢድ ዓሌት ናይ ምንፃት ወራር ንምቕፃል ኮነ ተባሂሉ ዝተፈነወ ናይ ሓሶት ሓበሬታ እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም ኣባላት ምክልኻል ሓይሊ ትግራይ ብሄር መሰረት ገይሮም መጥቃዕቲ ናይ ምፍፃም ባህልን ታሪክን የብሎምን ዝበሉ ኣይተሓድሽ ናቶም ግን ባህሎም እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም ጥሮታ ዝወፁ ጀነራላት ሓዊሱ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምባል ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ዓሌት ናይ ምንፃት ኣዋጅ ይውጅ ኣለው ብምባል ድማ ተዛሪቦም እዮም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብዙሓት ተወለድቲ ካሊእ ብሄር ኣለው ብሰላም እውን ይነብሩ ኣለው ኢሎም እዚ ሓበሬታ ግና ኣብ ካሊእ ከባቢ ዝነብር ትግራዋይ ንምጥቃዕን ዝተኸፈተ ወራር ድማ ንምቕፃል ህዝቢ ንምላዓል ዝተዘረበ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግና ኣይቕበሎምን ብምባል ኣይተሓድሽ ገሊፆም እዮም ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ናብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ወሎ ኩናት ብምፍራሕ ይስደደ ኣለው ተባሂሉ ኣሎ ዝብል እውን ሕቶ ንኣይተሓድሽ ምላሽ ሓቲትና ዮም ኢሎም ህዝባዊ ኩናት ብምህላው ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ናይ ሓሶት ሓበሬታ እዩ ተወዚዑ ኢሎም ህዝቢ ከባቢ ይሕል ኣሎ ሰራዊት እውን የተባብዕ ኣሎ ዓሌት ንምንፃት ዝተኣወጀ ኩናት ይምክተሎ እምበር ሓሶት እዩ ምባል ምላሽ ሂቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም
ይቐኒልና ሙልጌታ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዝተወልዐ ኩናት ስለምንታይ ኣማራፂ ኮይኑ ዕላምኡ እንታይ እዩ ናበይ ገጹ እዩ ብኸመይ ክፍትሓሉ ዝብል መዛረቢ ነጥብታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ክልል ትግራይ ኣዘራሪቡ ኣሎ ኣቶ ባሕሪ ኣበራ ካብ ካናዳ ክኸውን ከሎ ኣቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ካብ ኣሜሪካ እዮም ቀዳማይ ክፋል ትማሊ ሰሉስ ኣቕሪብናልኩም ነርና ኣቶ ማሓሪ ኣበራ ሕወሓት ነቲ ከጥቅዕ ዝዳሎ ዝነበረ ፌደራል ሓይሊ ንመመካት ስጉምቲ ምውሳዱ ቅቡል እዩ ይብል ኣቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ድማ ነቲ ዝንህር ዝነበረ ወጥሪ ንምፍታሕ ኩናት ከም ቀዳማይ መማረፂ ምውሳዱ ንህዝቢ ትግራይ ዘርብሕ ኣይኮነን ይብል እቲ ክትዕሎም ከምዛዝሞ ጌታቸው ይቕፅል ስለዚ
ኩናት ከም ቀዳማይ መማረፂ ምውሳድ ንትግራይ ፅቡቅ መማረፂ እዩ ኢለያ ከም ሰልፍ ዲፈንስ ንክላዓሉ እውን ከም ባዕልካ ንባዕልካ ንምክልኻል ከም ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ንክላዓሉ እውን መጀመርያ ክምባሉ ዝግበኦም ብዙሓት ነገራት ነይሮም ናብ ጠረጴዛ ንምኽኣድ ንምድርዳር ድሌት ዘይምላው ኢንፋክት ብዋናነት ብክልቲኦም ገጽ ብዝተወሰደ መልክዑ ዝተገለፀ እኳ እንትኾነ ግን ሓደሓደ ሙከራሃት ከም ዝነበሩ እቶም ሙከራሃት ድማ ይድፍኡ ከም ዝነበሩ ንሪኦም ነርና ንሕና ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ኣይንመያየጥን ኩሉ ብጠቕላላ ሃገርና ንመያየጥ እምበር ንሕና ብቻ ንገብሮ መይድ የለን ወይ ዘድሐ የለን ዝብል ብጣዕሚ ጠንካራ ዝኾነ ማለት እዩ ሪጅድ ዝኾነ ኣቋም ኣብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ኣቋም ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ትኽክል ኣይኮነን ፕላስ ናይ ትግራይ ዘላት ኩነታት ብፍላይ ፍላይ ጂኦፖለቲክስ ክትግምግም ከለካ ማለት እዩ ሓደ ምስ ኣብ ቀረቡ ዘሎ ኤርትራ ብደምን ብብዙሓት ነገራት ንራኸቡ ዝበሃል ህዝቢ ተፈተወ ተፀለአ ምስተኡ ዘሎ ምምሕዳር እቲ ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ማለት እዩ ዓብዪ ኮይናት እዩ ናሓሊፍና እቶም ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ዝተኸይደ ክያዶ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ትኽክል ኣይኮነን ኢንክሉዲንግ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝተፈላለየ መልክዑ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ንምስራሕ ዋላ እንተዝሞክር ናይ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ወኪሎም ንምስራሕ ዝመከሮ መንገዲ ትኽክል ኣይነበረ ብጣዕሚ ሪጅድ እዩ ብቻ ብሓፂሩ ህልው ዝኾነ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ወይ ተፃብኦታት ኣብቲ ከባቢና ኣሎ ቲ ጎረቤት ማለት እዩ ካብኡ ናይቲ ሕብረተሰብ መነባብሮ ድማ ርእዮ ልዕሊ 4,000 መንእሰይ ትግራይ ስራሕ ኣይብሉን ናይቲ ሶሳይቲ ፀገም ክትሪኢ ከለካ ብዙሓት ነገራት ክጠቀስ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ህዝብካ ጥቕሚ ንክትብል ኢጎካ ውፅኢትካ ምስቶም ዘለዉ ብፍላይ ብፍላይ ናይ ዩሮፒን ዩኒን ኣፍሪካን ዩኒን ኢንክሉዲንግ ናይ ሳውት ኣፍሪካን ኣድሚኒስትሬሽን ፕረዚደንት ምድርዳራት ንክግበሩ ሙከራት ከም ዝነበሩ ብዝተወሰነ መልክዑ ንርኢ ነርና ማለት እዩ ኣይተዓወቱን ቲፒኤልኤፍ ትሕዝ ንምባሉ ስለ ዘይደለየ ማለት እዩ ሕጂ ከባቢ ተሪኢካ እዩ ማለት ኮይናት ክጅመር ከሎ ክልተ ፀገም የጋጥመና ኣሎ ሓደ ኩናት ብጣዕሚ ምዕናዋይ ኩናት እዩ ትኸውን ሲስፋየር ክህሉ ድዩ ይህሉን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ كم إنترناشنال كوميونيتي سيري ود ما تعيط حواحد كده محجنت عالد تحلى وايد تاريخه تاريخهم تاعي بوليتيكال تقبل لنا اللوره ليش إذا نشان اللوره إنترناشنال هما رايت إنستيشن أوف كورس عند الجوركم كريم مخاطو سيفيديان ما يقدو جورم سلاز جباو ما لديه بمن صرتوا ناي تقرأي ذلوا مهورن تقرأي ذلوا محاضرة ممكن كينات كن قدامي من بارس وسيلكا كينات يوات النايلكا أبو حلوان كينات شطور اللوان يكون اللي دام أنا
تول حدا نادح حوالي اسمه اللي تايو بوجن TPLF رجدي كينيرو وي ኢጎነሩ ሎለ ነገር እስማሙ ያለ ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ኤክስትራ ማይል ኸይደም ይየም እዚ ትግራይ ሬሳ ተቀባል ቆይኑ አትሊስት 3 አመት ተፈቲኖም ይየም ከፍቱ ኢጎኦም ወሪዶም ቢሎካል ደረጃ ፓወሮም ሊሚትድ ቆይኑ ምስዞም ኢንቬን ናውሊየም ነይሮም አብይ ስቴፕ ፎርዋርድ ይየም ኸይደም ግን ታዩ ክልተ ኮንዲሽንስ ነው በአብይ አህመድ በኩል ሐደ ዝጦርነት እዚ ናወይኑ ጦርነት ዲዩ ወይስ ሃሎት ኢደታውን ነው ዲዩ እዚት ፕሮክሲ ወር እሱ ስፖንሰር ከገብር እንደልለው ወይስ ናባዕሉ ናዋዕሉ ሞቲቭ እዩ ካልኣይ ትስርኣይ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ኣምቢሽን ኣሎ ኢጎ ኣሎ እሱ ፋሽስት ስለኾነ መንግስቲ ንትኻል እሞ እሱ ዘለዓለማዊ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ እሱ ብልመፀ መንገዲ ስልጣን ንካሊእ ኢትዮጵያዊ ግን ዘይግብኦ ገይሩ ዝሓስብ ሜንታሊቲ ዝሓዘ እዩ ዘርፎ ክልተ ነገር እዮም እኒሄ ብኣብይ ኣሕመድ በኩል ኣብይ ኣሕመድ ኣንደር ኖ ኮንዲሽን ናብ ኖግሽሽን ክመፅእ ይኽእል ኣንለስ ዘኦንሊ ኮንዲሽን እሱ ላብ ኖግሽሽን ይመፅእ ኮምፕሊትሊ ተሸናፊነት ኣሻዓይቲ ላብ ኖግሽሽን ይመፅእ ከዚ ናብቲ ካልኣይ ጥያቄ ካኸድ ግን ሎጂስቲክ ና ሎጂስቲክ ነገር ኣብ ሓደ ጦርነት ወሳኒ እዩ ናስ ካን ዘይ ኣፎርድ ቱ ስተይ ኢን ዎር ኤክስተንድድ ዝኾነ ጦርነት ተልና ወል ክልተ እዩ ትምርጫ ኢደ ሂበ ሳርቫይቭ ገብር እየ ዝብል እንድሕር ኮይንቲ ሓይሊ ኢዱ ክህብ እዩ እንድሕር ኢደ ሂበ ሳርቫይቭ ገብር ኢሉ ኮይኑ ግን ኢደ ይብ ሓወይ ልብሎ ሳርቬንደር ክገብሩ ነይርዎም ኢልብሎ ሳርቬንደር ናያቶም ምግባር ይኮነ ኣዘ ፓርቲ ይኮነ ቱ ጦርነት ተኣወጀ ፍሮም ዘ ደይ ዋን እሱ ታርጌቱ ማርጂናላይዝ ገይሩ ምስቶም ዝጠመተ ዘብቻ እዩ ነይርዎ ዘርፎር
ጌታቸው እውን ሳረንደር ግበሩ ወይ ኢዶም ይሃቡ ኣይበለን ንሰላም ዕድል ክቡ ኣለዎም ክደራደሩ ነይርዎም ተወሳኺ ድርድር ክፅንቀቁ ነይርዎም እዩ ዝብል ከም ንፈልጦ ናይ ሬሳ ተቐባሊ ኮይኑ ትኽልል ኢልካ ግን ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ዝነበረ ኩነታት ንፈልጦ ኢና ከቢድ ነይሩ ዝሓለፈ እንታ ሓደ ዓመት ነገር ዝሒሉ ከም ዝነበረ እዩ ዝርዳእካ እሞ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ብሓቂ ህዝቢ ትግራይ ተጠቃሚ ድዩ ናብ ዝሓሸ ቦታ ዶ የሳግርዎ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ስለ ዘሎ ብሓቂ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ኩናት እዚ እንታይ እዩ ክርባሕ ግዜ ስለ ዘየለ ፍርቂ ደቂቕ ኣቶ መሓሪ ቅፅል ስለ ዘቋረፅኩካ ድሕሩ ኣቶ ጌታቸው ካ ከም ፍርቂ ደቂቕ ሽዑ ክንውድእ
ኣነ ታእየ ዝብል ህዝቢ ትግራይ ብጦርነት ይርባሕ እዩ ናይ ሓስቢ ሓደ ነገር ግን ንሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ብጦርነት ሳርቫይቭ ገብር እዩ ሳርቫይቭ ዶ ክገብር ኣለዎ ብጦርነት ወይ ሳርቬንደር ገይሩ ክውዳእ ኣለዎ እዩ ቱ ቾይስ ኣነ ታእየ ልብል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣርቲክል 138 ጠበይሳ ሰልፍ ዲፈንስ ባይ ኦል ሌጋል ሚንስ ኢዝ ራይት ዘርፎር ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰልፍ ዲፈንስ እዩኒዮ እምበ ኣብ ቾይ ዘይኮነ እዩ ውል ሰርቫይቭ ኦር ኖት እዩ እና ኣነ ከምዚ የልርዮ ፊሳራ ድዩ ኦፍኮርስ ፊሳራ እዩ ግን ውል ዘይ ሰርቫይቭ እዩ
ናይ ምንባር ሕቶ እዩ ካብደን ዘለካ ሕራይ ኣቶ ጌታቸው
እወ ኣቶ ኩናት ንማንም ማሕበረሰብ ከመይጠቅም ፍሉት እዩ ንህዝቢ ትግራይ እውን ይጠቅም ኢለ ኣመነ ዝሕጂ እዋን ኢቨን ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ድ ይኮነ ዝብል ካሊእ ንባዕሉ ካሊእ ርእሲ ዘድልዮ እዩ ብብዙሕ መልክዑ ከም መጀመርያ ጀሚሩ ሓደ ነጥታት ኢለ ነይሩ ኣቶ መሓሪ ማለት እዩ ዝተወሰኑ ፀገማት ዋላ እተሃለዉ ማለት እዩ ዝተወሰኑ ዋላ ፀገማት እተሃለዉ ናይ ህወሓት ናይ ባዕሎም ስትራቴጂክ ሚሊተሪ ሊደርሽፕ ዝፈልጡ ወይ ናይ ወታደራዊ ናይ ኣመራርሓ ብቕዓ ዝነበሮም ናይቲ ስርዓት ኩነታት እውን ብትክክል ዝግምግሙ ኣካላት ከይተረፉ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ንምስራሕ ሞኪሮም እዮም ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ሽማት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ከም ክቡር ጀነራል ሰዓረ መኮንን ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ሳሞራ ዮንስ ማለት እዩ ተሪእናዮ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ብዝተወሰነ መልክዕ ይሕግዞ ነይሩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝዓበየ ሚስጋይደድ ዝኾነ ናሽናሊዝም ብትክክል ዘይተገርሐ ናይ ብሄርተኝነት ፀገም ኣጋጢሙ ምስቱ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ህልኽ ምስ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዝነበረ ረጅዲት ተታሒዙ እቲ ከባቢ ናብ ሙሉእ ኩናት እትይዎ ኣሎ ሕዚ ኩናት ኣትዩ ዘሎ ድማ ብትክክል ካብ ኩሉ ሓይልታት ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ኮነ ካብ ትግራይ ርግዕ ዝበለ ብፍላይ ምሁር ዝበሃል ፅዑንቶ ክፈጥር እንድሕር ዘይክኢሉ ክተሓኸሉ ነገራት ፅዑንቶ ክፈጥር እንድሕር ዘይክኢሉ ዝገደደ መዕነዋይ ዝኸውን ኢ እየ ዝኣምን ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ምዃኑን ዘይምዃኑ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ሰርቫይቭ ዝገበርና ዝተፈላለዩ ኩናት ተሳቲፍና ኢና ኣይነውዛት ግን ክንደይ ናይ ማሕበረሰብ ኣብ ሃላኽ ኣብ ድኽነት ኣብ ሕፍረት ንክነብር ከም ዝገበሮ ድማ ኩላና ክንፈደትያ ስለዚ ብዝተወሰነ መልክዑ ኩሉ ማሕበረሰብ ክገብሮ ዝግባእ መሲሉ ስምዓኒ ትዘሎ ኮይና ጠጠው ንክብል ካብቲ ዘሎ ዝዓመረ ወይም ብጣዕሚ ትኽክል ዘይኮነ ናይ ብሄርተኝነት ስምዒት ወፅኡ ሰላም
ዝመፀሉ መንገድታት እንተዘለ ተዝመፅ ሓይሽ ይብል ያው ዕድል ዝብላል ካኒ ኣብ ኒቤቶ ይቀኒለይ ኣቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኣቶ መሓሪ ኣበራ ካብ ካናዳ፣ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ክንራኽብ ተስፋ ገብር ብሩክ ምሸት
ታንኪ ዩ ይቀኒልና።
ንተወልደን ኣጋይሹና ኣዚና ነመስግን። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢሜይልና እዩ ለኣኹልና እሞ ንሎሚ ዘዳልናልኩም ሓፈሻዊ መደባት ዛዚብና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ እንራኸብ።